Dinleyici Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günleligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde diqqatiňizi öýdürleýäris. Bu dolu bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhammedow neýtralyň Türkmenistan gazetini ingliz diline çap etmek barada ýörüýçe permana gol çekdi. Şuň ýerden demirgada Koreýanyň döwlet telewizionyňy bu ýurdun awtoritar lideri Kim Jong Irin ölenligini habar berdi. Şuň Gazagystanyň Aktau şäherinde 2000 olay protest demonstrasiýasyny geçirdi. Şuň Çehiýanyň raýatlary Pragada ýurdun gozalky prezidenti we tanymal syýasy dissidenti Václav Havel bilen hoşdaşyk ýat şäherine gatnaşýarlar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryak mazmuny bilen tanyş bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhammedow neýtralyny Türkmenistan gazetini ingliz diline çap etmek barada ýörüýçe permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda bu gazet 2012-nji ýylyň ýanwarından başlap ingliz diline çap edilip başlanar. Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu çäreniň täwäbini giň ýylat köpçüliginiň ýokary hilli döwürleýin neşirlere bolan isleginiň kanagatlandyrmak hemde dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanda gadanlan üstünlükler we ýetilen sebepler bilen tanıştırmak maksady bilen baglanyşdyrýar. Şu ýerden Demokratik Koreýanyň döwlet telewizionyňy bu ýurdun awtoritar lideri Kim Jong Irin ölenligini habar berdi.
12월 17일 8시 30분에
Ağı bilen bu habara ıglan eden döwlet telewizionyňyň direktori 69 ýaşly Kim Jong Irin 17-nji dekabrda Ýönümçülük meýdanyna barýarka ýolda tarpatayn aradan çykanlygyny mälim etdi. Kim Jong Ir öz kakasy Kim Ir Senin ölümünden soň 1994-nji ýylda häkimet başyna gelipdi. Onuň 20 ýyla golaý wagtlap ýurda liderlik eden döwri Demokratik Koreýanyň öz ýadro programmasyny ösdürme bilen alamatlandy. Bu programma bolsa Demokratik Koreýanyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan izolasiýa talanmagyna hemde ýurdun iktisadtaýdan şakdan aşa galyplaşmagyna getirdi. Şuň Gazagystanyň Aktau şäherinde 2000 olay protestçi ýakynda Janöden şäherinde bolan wakalar bilen baglanyşykly protest demonstrasiýasyny geçirdi. Protestçiler ýurdun häkimetlerinden Janöden şäherindäki ýörüýçe güýçleriň bu şäherden çykarylmagyny talap etdiler. Şeýlede olar bu şäherde giýrilen adatdan naşary ýagdaý düzgünlükde ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Geçen hepdeniň anyny güni newitçileriň şäheri hadaplanýan Janöden-de polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýaragulanmaklary netijesinde adamdan 14 adam ölüp, 84 adam yaralandy. Şol wakanyň ýeti bilen Gazagystanyň häkimetleri Janöden şäherinde adatdan naşary ýagdaý düzgünlük ýerdiler. Häkimetler şäherdäki ýagdaýyň indi kadalaşýanyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Çehiýanyň raýatlary Pragada ýurdun gozalky prezidenti we tanymal syýasy dissidenti Václav Havel bilen hoşlaşyk ýat şäherine gatnaşýarlar. Václav Havel düýün ýerden 70 ýaşynyň içinde agyr keteliden aradan çykdy. 1989-njy ýylda Václav Havelin liderlik eden Mahmal Revolusiýasy Çehiýa Respublikasynda kommunistik rejimiň synmagyna getiripdi. Şol wakalaryň ýeti bilen ol demokratik Çehoslowakiýanyň ilkinji prezidenti bolupdy. Şuň Václav Havelin tabydy hoşlaşyk şäheri üçin Praganyň medeni erkedinni goýuldy. Yerli media onuň şu hepdeniň anlygyny jaýlanjakdygyny habar berýär. Şuň ortaýetin halat ediş toparlary ýegşenbe güni Sakhalin adasynyň goloýunda deňde agdyrylan Nevit platformasynyň işgärlerinden adyndan 10-tynyň jesedini suwdan çykardylar. Ýegşenbe güni deňizde dören güýçli topan deňizdäki Kolskaya adly Nevit platformasynyň suwa agdyrylmagyna getiripdi. Ortaýetin mediýasy bu helakçylygyň ýüze çykan wagty Nevit platformasynda 67 tany işgärin bolanlygyny habar berýär. Maglumata görä helakçylygyň ýedir ýany bu işgärlerden 14-si halat edilipdir. Şun araň ýokary suwdy buýurdyň wiceprezidenti Tariq Al-Haşime ýurtdan çykmaklygy gadagan etdi. Şenbe güni wiceprezident Tariq Al-Haşimiň 3 sany jan penalty tutsak edildi. Bagdad şäheriniň howpsuzlyk gurulunyň medewa sekretary bu 3 adamyň terrorçylyk işlerine dahillikde guman bildirilip tutsak edilendigini ma'lum etdi. Bu wakalar bilen baglanşykly Irakiýa atly tiýatry bulugynyň agdalary wiceprezident Tariq Al-Haşim bilen premier ministriň orunwasary Salih Al-Mutlaq hem soragy çekildi. Şun Siriýanyň resmileri bu ýurda daşary ýurtly teýinçileri göýbermek barada ýörite protokola gol çekdiler. Siriýanyň daşary işler ministri Walid Al-Muallem bu protokola şun Arap Ligasynyň Kaýyrdaky baş idarasyna gol çekilendigini ma'lum etdi. Soňky wagtlar Arap Ligasynyň basyşlaryna garamadan Siriýa bu protokola gol çekişlik çäresinde ýa-da hüşür gelipdi. Arap Ligasy Siriýadaky protestçilere garşy häkimetleriň güýjülenmegi bilen bagly wakalara Gödöwçülük etmek üçin bu ýurda synçylar toporny ýorlamaklyk we planlaşdyrýar we ýakyn wagtlarda bu çäre amala aşyrlar diýilip garaşylýar. Hormatly dinleyijiler, size şu hawadan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmet rahim. Bizde peşiklerimizde dowam etdirýäris.